Може, у вас, як у багатьох жінок, гордих собою і закоханих у власні переваги, промовляє почуття витонченого егоїзму, і ви з жахом думаєте про те, що належатимете чоловікові, що вам доведеться зректися своєї волі, підкоритися умовній вищості, образливій для вас. Коли так, то ви для мене стократ прекрасніша. А може, перше кохання лишило у вас прикрі спогади? Може, ви так дорожите струнким станом, чарівною фігурою, що боїтеся невигод материнства? Чи це не головна причина, що не дозволяє вам надто палко кохати? Чи у вас є якісь вади, що ви лишаєтесь мимохідь доброчесною? Не сердьтеся. Я тільки дискутую, вивчаю, я за тисячу миль від пристрасті. Природа, що творить сліпороджених, може створити і жінок, глухих, німих і сліпих до кохання. Справді, ви неоціненний об'єкт для медика. Ви самі не знаєте собі ціни. Ви можете відчувати цілком законну відразу до чоловіків, і я з вами згоден. Вони й мені здаються бридкими і осоружними. Але ви маєте рацію, додав я, відчуваючи, як калатає моє серце. Ви повинні зневажати нас. Бо чоловіка, гідного вас, нема на світі. Не буду повторювати всіх саркастичних слів, якими я, сміючись, обсипав її. Проте найуїдливіші слова, найгостріша іронія не викликали в неї жодного знаку обурення. Вона слухала мене, і з її губів і очей не сходила звична усмішка. Та усмішка, що її вона ніби одягала на обличчя, однакову для друзів, для просто знайомих і для чужих. «Хіба ж я справді не добра, коли дозволяю вам отак анатомувати мене?» – спитала вона, улучивши хвилинку, коли я замовк. «Бачте, – провадила вона, сміючись, – я не така дурна, щоб зважати на кожне слово у дружбі. Більшість жінок покарали б вас за нахабство, показавши вам на двері». «Можете вигнати мене без пояснень», – сказав я, відчуваючи, що здатен убити її, якщо вона справді заборонить мені приходити. «Ви божевільний», – вигукнула вона, усміхнувшись. «А ви думали, коли?» – відказав я. «В що може вилитись палке кохання?» «Буває, що чоловік із розпачу вбиває коханку». «Краще вмерти, ніж бути нещасною», – холодно відповіла вона. «Такий пристрасний чоловік колись прогайнує її маєток і покине жінку ні з чим». Ця арифметика приголомшила мене. Я виразно побачив прірву між цією жінкою і собою. Ми ніколи не могли зрозуміти одне одного. «Прощавайте», – холодно сказав я. «Прощавайте», – відповіла вона, приязно кивнувши головою. «До завтра». Я хвильку дивився на неї, вкладаючи в погляд усю любов, якої щойно зрікся. Вона стояла і всміхалась завченою усмішкою. І ця ненависна усмішка мармурової статуї наче виражала любов, але холодно. «Ти можеш, друже мій, зрозуміти, який біль терзав мене, коли я, все втративши, під дощем і снігом ішов додому цілу милю по закрижанілій набережній? О, як гірко було знати, що вона зовсім не думає про мої злидні і гадає, що я багатий, як вона, і їжджу в теплій кареті. Скільки катастроф і розчарувань! Ішлося вже не про гроші, а про всі багатства моєї душі. Я йшов навмання, перебираючи в думці слова цієї дивної розмови. Я так заплутався в своїх коментарях, що врешті засумнівався в прямому значенні слів і понять. Я все ще кохав, я кохав цю холодну жінку, чиє серце прагнуло, щоб його здобували знов і знов, а вона, зрікаючись усіх учорашніх обіцянок, назавтра являлася новою людиною.